Bueno, en principio, un método más efectivo para, digamos, evitar o reducir en la medida posible esos ataques es básicamente, pues, intentar guardar o bando más sensible, a redes más sensibles a esos ataques, por las noches. Este animal es fundamentalmente nocturno. Bueno, ahí en esos momentos, si o gando está sin un tipo de protección, pues es mucho más sensible. Falamos de, por ejemplo, sobre todo gando ovino, caprino. Pues si en caso de, por ejemplo, gando bovino, pues que tenían pocos meses, un xato de pocos meses, o mesmo potros tamén, pues un pondro pequeniño tamén corre risco se está só pola noite. Entón, si hai unha posibilidade de que esos animais podan pasar a noite nun sitio coberto, vexese un alpendre, nunha corte, ou mesmo con un pastor eléctrico, pois reduciríamos en gran medida moitos destes ataques.
Sinaláis tamén que non adoitan atacar os humanos.
No, é algo, bueno, iba a decir pouco frecuente, no, excepcional totalmente, é unha cousa extrañísima, non é un animal que represente un perigo real de ningún tipo para unha persoa, como calquer pode presentar algún risco, como pode presentar calquer outro animal salvaxe ou doméstico. De feito, o risco de que se sea atacado por un, bueno, por un can, por exemplo, é moitísimo máis alto.
E logo tamén subliñáis o tema de que hai que protexelo, non? Que é importante.
Sí, a ver, o lobo, como calquer outro animal, cumple a súa función no ecosistema. Este, realmente, o estar, digamos, no cimo dunha cadea trófica, pois non temos un equivalente na nosa fauna que o poda sustituir. Entón, cumple o nivel, digamos, un papel moi importante no control de poblacións de outros animais, de animais enfermos, polo tanto, elimina, digamos, o ecosistema, pois, portadores de certas enfermidades que incluso poden transmitirse ao gando. Entón, todo ese, digamos, papel que xoga no ecosistema, aparte da súa importancia, bueno, como todos sabemos, cultural, a relación que ten co home desde fai moitísimos anos, pois todo iso fai que, bueno, que sexa insustituible. Nesta zona, segundo o plan de, digamos, de xestión do lobo, esta zona considera esa zona 3, digamos que para os concellos dos que, bueno, dos que falábamos, tanto Lourenzá como Trabada, Ribadeo, Barreiros, estes concellos non se admite, digamos, a caza deste animal. Solamente sería un caso moi excepcional e solamente sería un control por parte dos propios axentes da administración.
Pero temos moito lobo por aquí, porque eses dous decides que os tedes fichados, non? Pero hai máis.
Na zona, nestes concellos de aquí, en principio, non son os animais que temos detectados, aínda que non ten que resultarnos, como decía, extraño a presenza do lobo, prácticamente en calquer punto do noso territorio. Pois, se non me equivoco, creo que no 96% de Galicia está presente, e no 98% da provincia de Lugo, eso prácticamente todo o territorio, exceptuando, pois, as vilas máis grandes, as cidades ou zonas de costa, pero o resto prácticamente poderíamos atoparnos perfectamente con un lobo en case calquer punto da provincia.